Haftakerfið. Velmegun nýsköpunarinnar lauk skyndilega voru 1947 þegar ljóst var að allur stríðsgróðinn hafði verið nýttur. Gjaldeyri sjóður þjóðarinnar höfðu tæmst þar sem innflutningur var miklu meiri en útflutningur og því var nauðsynlegt að taka í taumana til að skapa jöfnuð á viðskiptum við útlönd. Blaðsíða 72 Stjórnvöld gripu til þess ráðs að hefta innflutning með vöruskömmtun. Auk þess þurftu menn að sækja sérstök leyfi til að kaupa gjaldeyri, flytja inn vörur og stunda fjárfestingar. Sérstök stofnun sá að veita leyfin og voru völd hennar mikil. Eins og alltaf með útlutun sérgæða skiptu persónuleg tengsl miklu máli, en átti margvísleg spilling sér stað í skjóli haftana. Mikill tími og fjármunir fóru í að viðhalda kerfinu sem skapaði skort á flestum sviðum, en það mynduðu skjarnan biðraðir þegar fréttist af nýjum vörum, þar sem ljóst var að magnið væri takmarkað. Almenningur hafði nóg fé á milli handana, en erfitt var að fá eitthvað fyrir peningana. Haftakerfið átti eftir að reynast lífsegt á Íslandi, en verst var ástandið á árunum 1947 til 1950 þegar gjaldeyriskorturinn var mestur. Eftir það jukust útflutningsverðmætin og atvinnuvegunum vegnaði betur.